Dilda faqat eng ezgu fikrlar bo'lsin. Allohni yod etguvchi zikrlar bo'lsin. Tangrim inom etgan ne'matlar uchun Xudoyimga ming bora shukrlar bo'lsin. Ko'zlarimiz ko'rib turgani bir vaqt, yurak